šel do všeho jednání jako do něčeho, co není vymýšleno mnou a co mě také nebavilo. Tak například to vysokou školu mě dostal strýc, který říkal, musíš studovat na vysoké škole. Že já jsem tě v době, když jsi chtěl studovat, z toho odradil, protože jsem neměl peníze, tě mám, tak budeš studovat. Tak já jsem mu říkal, strýčku, já budu studovat jenom kvůli tobě a mě to nebaví. A on s tím souhlasil, nemusíš studovat rychle. Studovat pomalu, tedy se nemusel jít na zkoušku, když člověk nešel na zkoušku, nepropadl. Nevyhodili ho ze školy, jako dneska. Když nechali, až udělá zkoušku, tak udělá zkoušku, tak mu zapíšou, uznají další semestr nebo další. To bylo dobrý život, víte. Já jsem studoval 6 let místo 4. Ale za ty 4 roky, za 3 jsem měl toho kantořinu, že já se tam líbilo na tom studiu takovým vážovým studiu, se člověku musí líbit, že ano. A tak jsem si vyžehl koncentrák. Ale já bych se byl bez tady do koncentráku nedostal. A to je pro vás velice důležité vědět, protože já to neříkám jenom o sobě, jako příklad. Že kdyby neměl španělskou chřipku na rozhraní 6. roku, tak mě vzali do školy v 6 letech. Oni mě ale nevzali do školy, protože jsem byl tak zeslabený tou chorobou, to byla strašná chřipka, tedy ta španělská, jste možná o tom slyšeli. Vysoké horečky, trvalé a tak dále, protože jsem měl dobrou ošetřelku v podobě matky. Tak jsem byl tak zeslabý, že jsem tam přišel, tak jsem sotva kvedla nohama. Taky to dítě nebereme, řekli. To je tak slabé, že ho odvejte ho domů a nic se nic nestane a za rok sem přijde. Jsem šel o rok později, kdybych nepřišel o rok později, tak i při té pomalosti svého studia by byl dostudoval i to inženýrství, o které mě ještě šlo. Já jsem studoval tak dlouho jenom proto, nebo všechno možné, co se dalo nastudovat, i na filozofické fakultě, kde jsem dělal zkoušky z jazyků, zbytečně, protože jsem potřeboval čas pro to studium duchovní a to jsem nemohl mít, až budu zaměstnán. Já jsem mohl být zaměstnán už jako kantor, ne? Já jsem nebyl, protože si říkal, ne, si jednou kantorem, to tě nikdo nevezme, ale já tě budu vydržet, studuj dál, studuj, já mám peněz dost, studuj pořád pomalinku, já jsem zdoval tak pomalu, že jsem zdoval koncentráku, že jo. No, to je krásný. No a nebýt z toho, že jsem se dostal k tomu velkému utrpení, a proto to říkám, tak s vámi tady nemluvím o těch věcech, protože o nich nic nevím. Jsem se dověděl v tom bezčasovém okamžiku 11.39. To je prosím obsahem toho, co teďka říkám. Nebýt toho utrpení a toho, že jsem se vzdal svýho života, tak vám toto neříkám. Takže bylo to zlo, že jsem takhle pomalu studoval a že jsem se dostal vidím toho do koncentráku a že mě nevzali vstát do školy a tak dále. To bylo všechno zlo, že jsem měl tu španělskou chřipku. Že se všechno tknulo, co se kde špatno objevilo, tak to jsem měl já. Jsem se potácel mezi životem a smrtí 3 neděle tam při té španělské chřipce roku 2018, že mě nevzali do školy. A tak dívejte se na to utrpení jinak než dosud. Dívejte se na, nechci propagovat utrpení, ale je to svým druhem nepochopitelné požehnání, pokud nezatrpknu a nezavrhnu Boha. Já jsem neměl koho zavrhnout, protože jsem nevěřil. Ale vy si nesmíte dovolit nadávat na Pána Boha. Ale i když jako přitom nedáváte na Pána Boha, vzpomeňte si, já to nebudu tady reprodukovat, na Pána Lisího. No, tak dokonale nadává na Pána Boha, až se s ním Bůh s ním spojil. A víte, proč se s ním spojil? Protože já jsem vedle něho v daném okamžiku nedával ještě líp než on. A on se nad tím pozastavil a říkal, proč ty nedáváš na Pána Boha, když ti nic není? Když ti nic nebolí. Já jsem říkal, z lásky k tobě nadávám na Boha. A nedáváš bezvadně. A to chvilinku poslouchal a mělo ho to bolet ještě, ten záchvat měl trvat 2 hodiny, nebo měl vzít potom opium, který měl na stole. A to on nikdy nevzal. Měl flaštičku s opiem, měl si pár kapek vzít. A nebral ho nikdy. Já jsem pořád viděl leta, že tam má nedotčené všecko. Tak za 2 minuty mu to přestalo. Nadávání bylo tak jadrné, že on otevřel s odpuštěním pusa a pusu na mě a koukal, jak já skvěle nadávám. Říkal, když se proviním, jsem říkal, vůbec ne. Z lásky k tobě se neproviním. A toho dojalo a on za 5 minut měl po bolestech. A ten den chodil a předtím nemohl chodit. On to přisluhoval mě, ale nebylo to pravda. On prostě byl jad tou láskou Boží, která skrz mě mluvila a skrz mě udělala ten zázrak. No. Jenže podívejte se na mě, na můj příklad, na příklad Ježíše Krista. To jsem předtím chodil tři roky k panu Lysímu do Chorobince a nepřemluvil jsem ho k tomu, aby se obrátil, aby přestal nadávat. Protože on říkal, to se marně namáš, protože to je tak bolest, ta velká bolest, že já nadávat nepřestanu. A když já jsem s ním byl a neměl tu ten záchvat, tak chválo řečil Bohu, naopak. No, tak to se potácel pořád, to je jako ti, kdo momentálně trpí něčím krutým, tak se potácí mezi tou vírou a nevírou a mezi poměrem kladným a záporným vůči Bohu. Jenomže, protože ten záporný poměr i ten kladný jsou rovnocennými partnery, jako všechny páry dvojic, tak se tolik toho nestane. Já například nebojuji proti ateismu, jenom když ten ateista o to řekne. Já jsem věděl, že ten ateista dělá pro toho Pana Boha víc než ten věřící, protože když je nedokonalé věřící, tak kompromituje tu víru. A kolik pak je jich dokonalé věřících. Jež to on, ten materialismus nekompromituje, když zatím 100% jde. Tak jsem to, myslím, vysvětlil.
Čeřínek 1989. První den 15. dubna 1989.
Totiž byla pro mě objevena tato knížka pro děti. Je to Holanďanka Anna de Vriesová, která napsala pro děti celou Biblii, jak se má vyučovat náboženství. Je to hrůza, protože tak, jak se vyučuje těm lidem dospělým, tak se vyučuje těm dětem to náboženství. A všechno tedy bez ohledu na to, že Bible je především zjevením a ta autorka vůbec neví, co to zjevení je, vůbec to neví, kdybyž to všechno píše jako události. A tedy, když se vynechají slova zjevení z Bible, tak to vůbec není Bible a je to líčení nějakých klepů, nějakých událostí. Pak se tím událostem vůbec nedá ani rozumět, tím méně se jimi člověk může řídit. Takže také psáno to je to. Bude možno dvojím způsobem se toho zhostit. Především, že to budu číst, si kousíček malinký, potom řeknu, jaké jsou tam chyby a mohu k tomu dodat třetí fázi vývojovou, že řeknu, jak by si představoval, že by si to mělo říkat. A nebo skončím a vy si to sami převedete podle toho návodu, jak je to správné, na říkání pro ty děti i pro ty dospělé. Toto řešení bych přijal jako nejsprávnější, protože každý se jinak založen a každý na to dítě i na sebe musí jít trošku jinak. Takže co já bych řekl, já vám to zkusím říct, ale co bych já vám řekl, jak já bych to vyložil, tak by se to někomu zdalo být třeba velice učené, nebo velice náročné, nebo zase nesrozumitelné, málo srozumitelné a tak dále. To bych chtěl tomu předejít, když si to každý potom, co já řeknu, jak by to mělo správně být, co na tom špatného, když si to sami přeberete a uvedete to svými slovy potom, kde to bude zapotřebí, tak to bych považoval za nejlepší, no, protože já myslím, že víc nepotřebujete napovědět, než právě tohleto. Tak to je jedna věc, kterou si dělat. Ovšem, je to celá Bible, takže práce bude dost. Mimochodem, podívejte se, jaká je to malá knížečka, jste se snad nedívali. To je ten hradní teda. Celý. Neskonfiskovaný. Ovšem, v malinkém vydání takový drobná slovíčka, ne? No ale je toho, co z toho uděláme za vědu, víte? A tohle to je také jenom to jsou nějaký dvě dny. 229, 230, 232. Je 32 stránek, není toho moc a je to po kapitolách ta Bible to hlavní, co považuji za nejdůležitější, aby se z ní řeklo, pro děti. Já bych byl proto dneska číst tuhletím vyprávěním dětem překlad do řeči pro dospělé, jo, provést. A protože tady nejsou všichni. A teprve zítra začít s tou Terezí, protože mi velice záleží, aby to pokud možno slyšelo nejvíc lidí, z toho důvodu, že to je něco, co se jinde nepíše v žádném spisu než tomhletom. A že ta zkušenost, kterou jsem o tom měl, je totožná se zkušeností svatý Terezie. Čili, že to mohu dokumentovat jako správné, ovšem, když to převedu do jiné řeči 20. století. Já jsem měl zakázáno inteligentním způsobem komentovat kus kapitoly, kus komnaty 6. od kapitoly 11. až do kapitoly 2. komnaty 7. Od 6. do 7. komnaty něco kousek, 16 stránek. Tak to jsem tady provedl, teď dneska jsem to, včera jsem to dopsal, a já to už napsal dávno, to je tady v tom, se můžete podívat, abyste mě věřili, já tady jednomu svědkovi to dám ukázat, abyste věděli, že to opravdu mám hotovo. No prosím, nezdávej se.
Dosvědčuji.
Dosvědčuje, už dosvědčil, takže to nemusím otáčet. Kapitola. Jo. Tady je závěr ty Terezie, jo? Tady to končí. A to je komentář podle Ruizbroeka. No a potom ještě, a vždycky tři stránky, jedna vaše stránka, jo? Takže to je ještě 14 stránek, to je to. 11 stránek je ještě tady, to není, kromě toho, co tady je. No a potom může ještě být komentář můj, ten Jasef Jinek, knížce toho Štejný. To bych rád začal až zítra, aby tady byli ty ostatní, jo? Aby se mohli ozvat. Zvláště tady není Boha, už nemá vždycky tolik řečí okolo toho, takže, a Bob, ten teprv, vážně ve 4 hodiny to vždycky slyším odpoledne, takže ten je zaručený. Ale i to mě vadí, že tady není. No, dobře, tak v pořádku. Tak já myslím, že bych mohl se pustit dneska do toho prvního, do té Bible, protože to je tištěno, dostane se to v Polsku i u nás na každé faře. Je to Anne de Vries, vypráví dětem. Tak můžu? Protože když máte někdo nějaký opoziční názory? Oliver? Nemá. Mluvíš za celou rodinu? I za Barborku? No to, že nevíš, protože za rodinu musím ručit, ne? Tady se ta Štefku, jestli mluvím za Barborku, tak mi řeknou, že jo. A je už po smrti, tak se říká. No, já vám řeknu, já musím pomluvit. Všechno pochází od Boha. Prosím, ještě jednou, z čeho cituji. Je to Anne de Vries, vypráví dětem. Vypráví starý a nový zákon dětem. Je to asi 233 stránek, takže to by se mohlo během 14 dnů dobrat, že jo? Zadání bychom mohli být s tím hotovi. Já jsem si to nepřečetl ještě celý, protože to je hrozný to číst. A taky byste to nevydrželi ani vyčíst. Ale začnu hned se stvořením světa a budu oponovat tomu autorovi. Nebo té tradici, která to ličí chybně. Stvoření světa. Já se nakloním pod to, ale musím trošku vidět víc. Já musím být u toho. Já nevidím na dálku, já vidím do blízko. A to je divný. Teď musíš dávat dobrý pozor. Budu vyprávět o tom, jak Bůh všecko stvořil. Před dávnými a dávnými časy stvořil Bůh nebe a zemi. Hned se do toho pustím. Vždycky řeknu, třeba pustím se do toho, nebo oponuji, nebo doplňuji, ne? Před dávnými doby všechno bylo tvořeno. Jenomže to nebylo tvořeno před dávnými dobami, nebo je tvořeno pořád. Tvoření je věčná záležitost. Mohli byste mě říci, tak to nikdy nebylo tak, jako říkají Indové, vesmírová noc a vesmírový den, že všechno Bůh vdechl do sebe a všechno do sebe vydechuje a to je ta manvantara, ve které žijeme. Tak to nikdy nebylo. To je kladeno za sebe, aby to snáze pochopilo. Védy o sobě praví, že je to psáno pro lidi, kteří nejsou duchovně vyspělí, A že každý ze duchovně vyspělý musí překonat ty vedy. To je jediný spis na světě svatý, který toto o sobě říká, že má být překonán duchovním pokrokem. Je to jenom základ, ze kterého se má vycházet. Tedy jestli je to základ, ze kterého se má vycházet, tak je to v nejlepším pořádku. Ale jestliže se dělá z toho tvoření historie, tak nemohu nikdy pochopit, zda ten Bůh něco si nestvořil a neodešel do toho, nebo zase to stvořil a je přitom, a nebo zase to stvořil a tvoří. Což tedy je ve celém vesmíru dneska patrno, že pořád se něco vytváří a pořád se něco ničí. Já bych šel dál. Pořád vytváří a pořád ničí. A jak je to možné? Protože všechno stvořil a všechno do něho se spěje. Čili je to velký, já tomu říkám, velký okruh. A do toho okruhu se máme dostat. Když se dostaneme do toho velkého okruhu z pozice člověka, tak nemůžeme být zničeni. Nýbrž můžeme být zvěčněni, vědomě zvěčněni. Protože když se do toho velkého okruhu dostane jakýkoliv jiný nižší tvor, nemá možnost se vrátit, protože nemá k tomu transformační schopnost. Než to my ji máme. A protože ji máme, tak je nám zaručeno, že se vrátíme, jakmile ten okruh nastoupíme. Tak to je ten první řádka. Já to napřed řeknu a potom to třeba přestanu říkat, že vám to nebude líbit, nebo když to bude týdě říkat jinak, na tom nezáleží. A to říkajte si, jak chcete. Já vám řeknu, jak je to správné a potom si s tím dějte, co chcete. Tak prosím, jestliže bych to měl vykládat dětem, tak bych říkal, podívej se, není na světě nic, co by nebylo stvořeno. Ale ten, kdo to stvořil, to ustavičně dotvořuje. Nic není hotovo. Podívej se, ty jsi přišel na tento svět. No, narodil se z maminky. Byl jsi hotovým člověkem? Byl. Ale byl jsi malým človíčkem, který všemu ještě nerozuměl a který se musel mnohému učit. A do dneška, až jsi starší, když jsi dospělý nebo dokonce starcem, tak se musíš znovu učit. V každém věku se musíš učit, jak se s tím věkem například zacházet. A ve stáří je to daleko těžší než mládí, to si pamatuj. Já to vidím na sobě. Tak ber to takhle, já to takhle dlouze by to samozřejmě nevykládal. A já vám říkám, jak na to myšlenkově jdu, abyste věděli, jak si to představuju. Takže ty jsi nejenom byl stvořen, ale ty jsi ustavičně dotvořován. A až vyjdeš z tohoto světa, co by mrtvola, tak není konec toho tvůrčího aktu, protože nejsi jenom tím, o čem víš, nýbrž si taky tím, o čem nevíš. A taky tedy neděláš jenom to, co víš, že děláš, ale taky děláš něco, o čem nevíš, že děláš. Tak tohleto je základ toho mýho myšlení. To by mu všechno třeba nevykládal tomu děti, podle toho věku, jakým by byl, ne? Ale zaručeně bych neřekl, že něco bylo stvořeno a udělal z toho historii, která končila. To je první velká chyba tady. A před dávnými a dávnými časy stvořil Bůh nebe a země. V nebi bylo krásně, radostně a všechno bylo jako ve světle, protože tam bydlel Bůh se svými anděli. Prosím vás, to je zase všechno základně chybně. My totiž, když tady máme nějaký příbytek na tomto světě, tak si představujeme Boha podle člověka, že to je základní chyba, že on má taky někde příbytek a to je nebe a to je místo. A to není. Já vím, že bych na vás byl příliš řízný, kdybych řekl, tady nejste jenom jako člověk, jen jako tělo, nýbrž tady jste především jako duševní stav. Potom samo sebou taky jako tělesný stav. Ale v každém případě se tady stavem. Já bych tomu děti to asi musel vykládat delší dobu. Já bych musel říct, podívej se, když jsi klidné dítě a posloucháš, učíš se nebo co ti předpisují, děláš a co je správné, děláš, tak jsi v dobrém duševním stavu. Když jsi nemocný, nejsi v dobrém tělesném stavu. Tam už přiznáváš, že je to stav. Přiznej si to stoprocentně. Přiznej to jako daleko důležitější pravdu, než že máš tělo. Protože to přivlastňování, to stojí moc duchovního kapitálu. To všechno můžeš promarnit. Když něco máš, tak vem na to jet, že všechno ztratíš v tomto světě. Nikdo si odsud nic nevezme. Čili co máš, to ztratíš. A kdybys nebyl stavem, tak je to absolutně beznadějný. Že všechno by si ztratil. Co máš, ztratíš. Ale stav nestrácíš. Ty přecházíš z jednoho stavu do druhého. Jednou si takový, po druhý si onaký. Jednou si ve stavu spánku, jednou si ve stavu bdělém. Jednou v polobdělém, jednou zasněném a tak dále. To jsou různé stavy. A ten Pán Bůh je ve stavu nebe. Víš, jaký je to stav? To je stav, v němž jsou obsaženy všechny nižší stavy. I ten náš. My jsme tam u něho obsaženi jenom tím stavem. A proč to neuvědomujeme? Protože my sebe za stav taky nepovažujeme. A neškodí, abychom Boha považovali za stav. Čili proč se s ním nestýkáme a proto o něm nemáme vědomí? Protože se považujeme za tělo. To je, není to chybné, my jsme také tělo, ale později se dovíš z mých úst, že to tělo je pomocníkem toho, který v tobě myslí, a ten je pomocníkem v tobě toho, který tě řídí a který v tobě žije a tak dále. Tak to bych tady jako opravil tímto způsobem. Víte, to by nezůstala ani řádka správná. Bydlí tam se svými anděli. Bydlet tady a bydlet ve stavu nebe je rozdílné v tom smyslu, že tady jsem vázán na tělo tak mocně, na nepružné tělo, že si musím dávat líbit, abych někde konkrétně bydlel s tím tělem, abych tam to tělo měl. Ale kdybych se už uvolnil třeba jenom malinko dál, tam, kde jsou třeba naši mrtví, to je malinko, to není to, co je, kde je Bůh, tak už bych vázán tolik na tělo, ažkoliv bych tělo pořád ještě měla jemné, to by nebylo tak nepružné, tak bych nebyl vázán ani tolik na ten čas, ani tolik na ten prostor, až už bych o tom neříkal, že prostě tam bydlím. Já bych jako spíše říct, že tam jsem. A to je správné. O stavu musíme dokázat říkat, že v něm jsme. Ne, že v něm bydlíme, to by byl nesmysl. A protože jsme stavem, tak vedle toho, že bydlíme, především jsme v tom stavu, ano? Já vám tohle to prosím vás, jestli ne, tak to řekněte, zmačkněte to, zhasněte to všechno. Myslet o jeho stavu. Protože v jakém stavu se nachází, tak to s ním dopadá. Jestli totiž je ve stavu rozháraném, že a neklidném, a nepozorném, nebo netečném, tak to vždycky dopadne špatně. A když je ve stavu soustředěnosti a jiné, tedy opačné, než jak se jmenoval, tak to dopadá dobře. Tak a teď bych šel kousek dál. Prosím, Bůh je nějaká dokonalá bytost. To znamená, představující toho Pána Boha podle lidských vlastností. Co je u člověka dobrého, to přisuzují taky Bohu. Jenomže jak pak je ten Bůh divně dobrý, když trpí tolik neštěstí, krutosti, ne, utrpení na světě? Není dobrý v tom našem smyslu, jak my si to představujeme. To by dobrý Bůh nedělal. A přeci je dobrý. Je dobrý jiným způsobem než lidským. A teď bych jim musel předvádět, co je to jiný způsob dobroty než lidský. Když ten Bůh je, ví totiž všecko, je vševědoucí, je všudy přítomný, tak zná závislosti, o kterých my nevíme. Kdyby jednomu udělal dobře a myslel by si, že by, on si nemyslí, myslel by si, že musí všem dělat dobře, tak by toho zneužili všichni, kdo se mají rádi. A měli by se nejlíp. Věřte, ty, co by milovali třeba z Boha a nemilovali by tolik sebe, by se měli nejhůř, protože by na sebe nedali a od Boha by nic nedostali dobrého. Nemůže ten Bůh jenom propagovat dobro, musí držet na uzdě relativní dobro i relativní zlo. Držet na uzdě obě dvě. stránky. Čili, jak se tady správně říká v první řádce, Bůh stvořil vše. Když stvořil vše, tak stvořil dobré i zlé. Prosím, žádný satan se do toho nikdy nepletl. O tom si promluvíme až později, to tady bude hned příležitost k tomu, ale teďka nemůžu všechno vysvětlit najednou. Já, co nebudu moci vysvětlit hned, odkážu na další stránku, protože všechno se nedá v první řádkách vysvětlit. Není tam proto podklad. Ale bude proto podklad za chvilinku. Protože například, dejme tomu, až se mluví o pádu z ráje, tak to byl had a za ním stál satan, ne? Se tam praví tady v tom. Tak tam to budu moci vysvětlit, jo? Tak to ještě nemám, prosím. To stav vše obsahující. No? Třemas. Je to živý stav všeobsahující. Ještě lépe. Jo, anděle tam překrásně zpívali. Jenže na zemi nikdo nebydlel. Nebylo to tam ani trochu hezké. Byla tam zima, ticho, tma. Taková tma, že by se dala nožem krájet. Celá země byla tehdy přikryta vodou. I pomyslel si Bůh, učiním zemi krásnou. Řekl, buď světlo. To ještě řekl, buď světlo, si nechám na příště, na kousek dál. Ale usmyslel si, že učiním zemi krásnou. Líčí tady to stvoření, které proděláváme všichni. Jsme ve tmě mačina lůžka, lůna. Je tam tma. Nevíme, kdy to světlo tam vzniká. Ale dejme tomu, že během toho tvůrčího aktu, jsme v tom mačině těle, tam jinýma očima, až lidskýma, taky už dokážeme vidět. Ono se totiž zrak obyčejný musí taky trénovat. Nemůže se jenom najednou vidět. To, že se vidí tento svět, to je důsledek jiného vidění. A to vzniká už dříve, než vidění tohoto světa. Čili my jsme v mačině lůně byli všichni přikryti vodou. Tak na to dejte. Tak to stvoření vypadá. Přeberte si to na aktuální případ svůj vlastní. Buď světlo, řekl. A bylo světlo, protože to řekl Bůh. Co Bůh, to se děje. Když pak nastal večer, osvětlil se země zase ve tmě. Tady se předpokládá u dítěte, že bude nějaké astronomické znalosti, tak víte, Bůh nemusí říct, bude tma, že slunce zajde za obzor a že se všechno točí, všechno je v pohybu. A tak je třeba včas mu říci, že to, co u Boha je stavem, on převedl do děje. A ustavičně do děje převádí. Tu schopnost má. A proto slunce vychází a zapadá. My říkáme, to je astronomická záležitost. To není pouhá astronomická záležitost. To je následek toho, že všechno je v Bohu a má tam svou funkci. A všechno má jinou funkci, nic stejnou. I když bychom si vzali všechny lidi dohromady a jeden člověk nemá stejnou funkci na této zemi jako ten druhý. Nemyslím v tom, že něčím, ale že třeba se dětem, starcem, dospělým člověkem, zdravým mrzákem a tak podobně. Když pak nastala večer, ocitla se země zase ve tmě. Ano, tak to je, že každý večer se stmívá, vždy znovu a znovu. Bůh řekl, když je světlo, je den, když je noc, tma, je noc. Tak uplynul první den, druhý den pokračoval Bůh ve svém díle. Řekl, ať září nad zemí modravé nebe. A hned se stalo. Na modravé obloze plynuly krásné sněhobílé obláčky, vypadalo to moc hezky a zase nadešel večer. A tak uběhl druhý den, celá země byla stále ještě pod vodou. Třetího dne však Bůh osušil velký kus země a zahnal z ní všechnu vodu. A Bůh řekl, souše je země, voda je moře. Poté nechal Bůh na suché zemi růst všechno možné, trávu, květiny a stromy. Kvítí tak krásně vonělo a nádherně kvetlo. Vítr vál listím stromů a ty krásně šuměly. Ach, jak krásná byla země nyní, ale čtvrtého dne bylo všechčí. Bůh stvořil slunce. Teprve potom stvořil slunce, no to tady je tady chyba. Asi, jak se ta autorka mohla toho dovolit, musela stvořit napřed slunce, aby bylo světlo, ne? No, teprve čtvrtýho dne. Ráno stálo na nebi, stoupalo stále výše a hřejivě ozařovalo zemi. Květiny otáčely své hlavičky za jasným světlem a rozkvětaly do plné krásy. Na večer pak klesalo sluníčko stále níž a níž, až nakonec docela tma, protože na nebi se objevil měsíc, který Bůh také stvořil, spolu se svítivými hvězdami, a Bůh řekl slunce, ať svítí ve dne a měsíc v noci. To se také stalo. Pak nadešel pátý den, jestli pak víš, co v něm Bůh všechno stvořil. Ryby a ptáky, ryby si hráli ve vodě a ptáci prospívali v korunách stromů, jako by chtěli Bůh ukázat, jak se ze všeho radují. Bůh naučil ptáčky stavět hnízda, pověděl, a teď musíte naklást vajíčka, vysedět je a pak se z nich vyklubou mladá ptáčata. Tak vás bude na zemi stále víc a víc. A tak to plynul. Pátý den, šestého dne však Bůh stvořil to nejkrásnější ze všeho stvoření, nejprve všechnu zvěř, koně, kravičky, ovce a králíky, velikánského slona a maličkou myšku, ti všichni Bohem byli stvořeni. Ale Bůh řekl, teď udělám člověka a člověk se mi bude podobat. I stvořil Bůh prvního člověka a nazval jej Adam. Bůh řekl, Adame, budeš panovat nade vším, co jsem učinil, nad rybami, ptáky a zvěří. Všechno tě musí poslechnout a ty musíš poslouchat mne. Tomu všemu Adam moc dobře rozuměl, tak uplynul šestý den. Sedmého dne však Bůh odpočinul od svého díla, protože země byla zcela hotová. Bůh požehnal tento sedmý den. Od tohoto okamžiku měli také lidé vždy sedmého dne odpočívat od své práce. A tak není na světě nic, co by Bůh neučinil. Na celém světě není ani jeden chlapec nebo děvčátko, o které by Bůh nepečoval. Zdali pak budeš na tohle vždy pamatovat. Na to se hezky pamatuje, kdyby to dítě nebylo vnímavější, než si představují ty dospělí. Takhle podceňovat dítě, no to já jsem se vzbouřil. Takhle mi to vykládá taky babička. Ale to mě vedlo k nevíře. Na to upozorňuji, že takový drzí chlapce, jako jsem byl já, to vede přímo k nevíře. Protože dospělý člověk takhle nemůže myslet. A co to dítě, to má, kdy to má opustit? Kdy se má z toho zříct? To není možné. Čili tady už je nutné rozeznávat stav od bytí. A musíme se s tím nějak vypořádat. Tohle to je psáno podle Mojžíše, bych řekl. Ten Mojžíš přitom nemohl být, protože to se naše vesmírná soustava byla založena nebo vznikla před miliardami let a on žil teprve teď, nedávno. Čili odkud to věděl? Odkud to bral? Ze svého duševního stavu. Toto zažil ve své duši. 6 dní, já jsem to zkrátil na 6 dní všecko. To byla zkratka opravdu inteligentní. A tohleto dítě snadno pochopí, že když přitom nebyl, tak to buď od někoho slyšel, od někoho opsal, anebo to zažil. Až mu to vysvětlím, že jsem to zažil já, to ovšem tu zkušenost musím mít. Já mu to vysvětlím, já jsem to zažil. A ne za 6 dní. A ne za vteřinu. Nýbrž bez časovém okamžiku. Zrovna jako ten Mojžíš. Ten to jenom pro nás odděl do obrazu. A my mu musíme za to být vděční, protože to dá pochopit. Dítě to pochopí snadno. Dospělý člověk se z toho zřekne a nemůže tomu věřit. A k tomu tě odsuzovat dítě nebudu. Ty, až budeš dospělý, musíš věřit. Musíš v takovém stavu, kde by byl schopen toto pochopit. Čili musíš proto pochopení něco udělat. A kdyby se mi to dítě mohlo zeptat, co proto mám udělat? To vyplývá z toho, co udělal Adam a Eva. A co udělali potom jejich synové dva? Starší Kain a mladší Abel. Já myslím, že, abych to neprodloužil, že bych nemusel to citovat, bych mohl rovnou říci to, co vy všichni víte. Ale něco přeci jenom budu muset říct tady odsud, protože byste nepochopili, co tam je všechno chybného. Nepomněli byste si na to. A není na světě, co by Bůh neučinil. Ale tam dál. Adam a Eva nadpis. Adam se procházel překrásnou zemí, překrásnou zahradou, v trávě kvetly květiny a v korunách stromu zpívali ptáci. Na hlavou mu visely zralé plody různých stromů. Víte, tady se to dítě balamutí tou krásou a ukolíbá se, ono je schopno snít, dostává se do stavu snění a v tom stavu to přijímá. Ale v normálním stavu bdělem, jako jsem byl při té babičce, když jsem chodil do toho kostela, se to nedá vzít. Ani tomu dítěti se nedá předestírat. Jablka hrozny a banány a mnoho dalších. Také tam bylo mnoho různých zvířat, ale všechna zvířata se chovala mile a klidně. Je tady já bych zase svým dětem řekl, nebo svým mnoučatem jsem to řekl, že jsem v tom stavu ráje taky byl. Všude to se musel, jak mě se jednou stotožní člověk se stavem, vyjde z toho obydlí svého do toho stavu, přejde do stavu, to je možné, pro každého je ta cesta otevřena. Jenom se musí vzdát toho bydlení. Nesmí ho vlastnit. Když je toto moje bydlení, tak nemůžu prožívat správně ten stav. Já prožívám správně to bydlení, já cítím, že bydlím někde. No. Já například, protože bych si mohl myslet, že teď budu týden bydlet tady, honem zaplatil, abych s tím neměl nic společného. To není nějaká moje vzornost. Já jsem to zaplatil jako první z toho důvodu, možná, nevím, jestli je, možná, asi jo, viď? Protože jsem si říkal, nebudu mít starosti o toto bydlení. Jedna starost pryč. Ostatní starosti budou mít ty ostatní, že jo? Já jenom o tom, co tady budu dělat. Co z toho stavu vyvedu na venek? Já mluvím z nějakého stavu vědomí a ten stav vědomí vám předávám. A ne to bydlení. To nepodceňuji. Kdyby to bydlení tady nebylo, tak já tady nemůžu nic mluvit. To je v pořádku. Ale já tomu musím dát takovou úroveň, nebo musím dovolit, aby to vládlo tam, kde to má vládnout. Aby se to nepetlo někam, kam to nepatří. No. Tak to je věc velice důležitá, tuto. Tak když jsem třeba, já jim vysvětlím těm dětem, jak jsem v tom ráji byl s těmi husami, jak jsem tam neměl tělo. A proto je toto všecko možné. Než to budu číst, tak jim třeba řeknu, toto je všechno možné, že ten ráj existuje nyní. Já jsem v něm byl a vím, že tam jsem neměl tělo. Jak tam, kdybych byl lev, jak jsem tam mohl chtít někoho žrát, když jsem neměl lví tělo, které touží po masu a má hlad. Když tam nikdo z nás neměl tělo, ani ty husy, ani já, tak kdyby tam byl tygr, tak taky nemá tělo, tak taky nebude někomu škodit. Tam si zvířat jsou všechna rovna, v tom ráji, v tom stavu ráje, a jenom ve stavu ráje. Kdyby to bylo bydlení, tak už nejsou si rovna. A v tom stavu jsou si rovna. Stav sám nemůže můj škodit. Ten se musí projevit nějakým činem. A teprve pak může být škodlivý, ano? Taky se může ovšem projevit škodlivou myšlenkou, pochopitelně. Ale to je taky svým způsobem skutek už. No. Že bych mohl odbít ten pobyt v tom ráji a řekl jednoho dne se stalo, že řekl Hospodin, dobré, aby člověk byl sám a dal mu tu Evu. Tady je zajímavý, jak podléhá ta autorka, ačkoliv to je žena, člověk se cítí být sám. Dal mu ženu. Co to není člověk? To mohlo být zcela opačně taky. To je ještě pozůstatek toho, že žena je méně než muž. Podívejte se, tam je líčeno, že uspal tvrdě Adama, To tady není v tomto pocití, to je pro ně moc silné. A že mu z žebra v tvrdém spánku vyrobil ženu. To je, prosím, pravda v jiném smyslu, než jak to dneska chápete, kdybyste byli schopni nebo ochotni to vede mě vyslechnout, tak bych to moc rád řekl, ale proti to není. Tam se později do toho pustím. Ale zaručeně, jestliže měl člověk odejít ze stavu neduálnosti, nedvojnosti, že byl jenom sám, do stavu duálnosti, že byli dva, že to byly vždycky páry, tak musel být tvrdě uspán v jednom stavu, aby se mohl objevit stav druhý. To je zákonitost změny stavu. Když například neusnete, tak nejste ve spánku, nejste v tom jiném stavu spánku. A když ztratíte spánek, tak jste ve stavu zase bdělém. Čili musíte ztratit spánek, abyste byli bdělí. Čili výměna stavů je tím vysvětlena. Čili to je výměna stavů, tohle to tam líčí. Čili opravdu budu dbát na to, abych pochopili, v jakém jsou stavu a že stav je tím podstatným, co z nich dělá určitého člověka, určité povahy, určitých vlastností, určitých schopností a neschopností. Když například to dítě se nerado učí, tak ten stav odporu proti tomu učení způsobuje, že má špatné známky a tak vůbec neposlouchá a podobně. Tak když já se dostanu, kdyby se dostal před tím své noučata, tak bych jim vysvětloval, jak se mají učit například. A tím bych je učil správnému stavu. Že můžou měnit stav. Stav neposlušného žáka nebo nepozorného žáka v pozorného žáka. Když jsem minule přišel třeba s těm svým noučatům do Prahy, tak jsem změnil za ten půl den, co tam jsem, považoval za důležité změnit jejich stav k té škole. Jejich poměr k té škole. Poměr, to je stav. A vlivem toho například ten, jak jsem říkal, některým tomu nešlo na rozum, jaký smysl má fyzika nebo chemie. A obojí jsem mu vysvětlil tak, že z toho žáka druhý den byl výborný žák těchto předmětů a předtím měl tam taky pětky občas. Ale to se dokázalo za půl dne, že jsem vycházel z toho stavu. Já jsem říkal, podívej se ty, jaký jsi blázen. Ty si myslíš, že ta fyzika není k ničemu. Ta nám dneska říká, že v atomu je elektron, proton a neutron. Elektron nejmenší náboj záporný. Proton nejmenší náboj kladný. Neutron spojka mezi oběma. Podívej se, že tě vykládal o trojedinosti boží. Jak jsi to nemohl pochopit? A jak to ten fyzik každý chápe? Že i v atomu, i v tom nejmenší, ten nejmenší sestry, který nikdo ještě neviděl, a jenom předpokládáme, nikdo jen neviděl atom. Ale předpokládáme, že tam je, protože následky jsou vidět toho složení. A my ty následky existence boží taky vidíme. A tak když mu to vykládám, samozřejmě jsou daleko šířeji, celý odpoledne jsem mi to vykládal. Tak on říkal, tak on ten pán Bůh je i v tom atomu, bude by ne? On je všady, protože ten atom je v Bohu. My to vidíme jako pán Bůh je v atomu, je tam trojedině, je tam trojediní. To je nepochopitelné jinak. A když je to v atomu a dohromady propojeno tak, že to těžko dá rozdvojit, tak je to pevná základna pro existenci celé hmoty. Jo? No a on říkal, no tak ono je to výtečné. Ono mě to vykládá, proč to je takhle a proč to není jinak. Já jsem to už řečil na molekulách a počítali jsme stechiometrický počty, jo? Tak on mu to taky nešlo předtím, protože nevěděl proč. Jsem říkal, to má takový patičky, ne? Mě do dvě, ne? H2O, na to jsem to vyšlel, nebo H2SO4, no, taky věc, že jsem mu to vyšlel. No a on druhý den přišel do školy a oni to tam probírali, že nevím, pokolikáte, přijel tomu samozřejmě nerozuměl, ale on tomu dobře rozuměl. A on to vykládal i s těmi pačičkama, ze vším a s tím atomem, s tím protonem a neutronem. No, ta učitelka měla telefon a zavolala mé dceři, co se to s ním stalo přes noc. Ona řekla, byl tady dědeček. Ale to se předtím stalo, tak ho tam občas pošlete, nechme ho tam, protože já na ty lumpy nestačím, oni mi dávají pozor, bo mi dávají pozor, když neví, proč to je. No nemůžu dát pozor, jsou ve stavu nepozornosti, ten stav musí ona řídit. A nejenom do nich látat nějaký vědomosti, to nestačí. Já jsem apeloval na stav jeho duše. Když například, jdeme tomu, ten Petřík před rokem přišel, že nemá hudební sluch.